Učitelé dostanou přidáno, nikoliv však od nového školního roku, jak původně doporučila sněmovna, ale až od nového kalendářního roku. Jsou finance stále tím, co trápí české pedagogy nejvíc? Příští týden žáci opět zasednou do školních lavic a my se začátkem nového školního roku ptáme, jak by měla vypadat školní výuka. Platí Komenského škola hrou ve smyslu alternativnějších způsobů výuky, nebo se bez takzvaného biflování neobejdeme?
Pro a proti Karolíny Koubové.
Tady se mnou ve Vinohradském studiu už je Jindřich Kitzberger, ředitel soukromé základní školy Duhovka a bývalý náměstek ministerstva školství. Dobrý den.
Dobrý den.
A do přenosového vozu zdravím místopředsedkyni Asociace pedagogů základního školství Michalu Rybářovou, ředitelku základní školy a mateřské školy na Praze 6. Dobrý den.
Dobrý den.
Prosím na úvod stejná otázka pro oba. Pokud to bude možné, tak poprosím o stručnější odpověď, protože poté to rozvineme. Ale jsou pro žáka výhodné alternativní způsoby výuky, nebo by měla páteří vzdělávání zůstat takzvaná frontální výuka, pane řediteli?
Tak já jsem přesvědčen, že jsou výhodné, jinak bych nemohl dělat ředitel alternativní školy. A páteří výuky by určitě neměla být frontální výuka.
Tak, paní ředitelko, jak vy to vnímáte? Je dobré, aby se žáci vzdělávali nějakým způsobem alternativně, to znamená nikoliv pouze od katedry, od tabule?
Jenom frontální výuka, jenom biflování, v žádném případě na využívání různých forem, různých postupů, v každém případě ano.
Uvidíme, jestli budete takto ve shodě i na tom, jak to namixovat. Tak pane řediteli, vy jste to už naznačil, ve vaší škole učíte metodou Marie Montessori. V čem vidíte přínos takového způsobu vyučování?
Tak ten Montessori způsob nebo Montessori filozofie, myslím si, že zahrnují těch několik základních principů, které si myslím, že jsou pro vzdělávání dětí úplně klíčové. První je, že je tam záruka bezpečného prostředí. Druhý, že jsou věkově smíšené skupiny, které se spolu učí. Třetí, že takzvané připravené prostředí, což znamená, že dítě má kolem sebe dostatek podnětů, které ho vybízejí a směřují k učení. A čtvrtý je poměrně velká individualizace výuky, to znamená, že hodně se všechno přizpůsobuje tomu, v jaké fázi rozvoje to dítě je, jakým tempem se může učit, jaký má zájem zrovna, co potřebuje. Hodně se to směřuje na ten individuální rozměr a ten systém umožňuje se každému dítěti přizpůsobit zvlášť.
Minimálně dva ty body by ovšem měly snad patřit i do těch klasických tříd, tedy ta záruka bezpečného prostředí a dostatek podnětů. Paní ředitelko Rybářová, vy vnímáte například právě, když mluvíme konkrétně o Montessori filozofii, tento způsob výuky jako přínosný, nebo tam vnímáte nějaká rizika?
Vždycky je potřeba brát ohled na individuální potřeby dětí dané třídy. A věřím tomu, že i běžné školy, ať už třeba se zabývají nebo užívají program Začít spolu, Valdorské a podobně, že i ty ostatní školy mimo Montessori síť se snaží individualizaci, tak bezpečné prostředí vytvářet.
Právě jak vy to máte na vaší škole, paní ředitelko? Protože vy tedy, jak si nějak takto oficiální filozofii těch alternativních výukových proudů nevyznáváte, nebo ano?
Tak, naše základní škola přebírá prvky programu Začít spolu, což pro řadu rodičů je alternativní způsob výuky. To znamená, i u nás se objevuje individuální přístup k dětem, jsou tam skupinové práce, především hodně se pracuje skupinově, i samostatně vytváříme ranní kruhy, čtenářské kruhy, hodnotící kruhy, pracujeme v centrech aktivit. Já bych to ale zobecnila, protože zastupuji i asociaci pedagogů, tak myslím, že celkově základní školy, pokud mají dobré vedení a nadšené učitele, že se snaží využívat všech dostupných poznatků posledního vědeckého bádání k tomu, jak pracuje mozek dítěte, jak přistupovat jednotlivě k dětem. Své místo, já věřím, že své místo má drobně i třeba drillová výuka při například nácviku násobilky nebo vyjmenovaných slov, ale samozřejmě nesmí to být převažující typ výuky.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
Dnes o způsobech výuky ve školách mluvíme s místopředsedkyní Asociace pedagogů základního školství Michaelou Rybářovou, ředitelkou základní školy a mateřské školy na Praze 6 a také s Jindřichem Kitzbergerem, ředitelem soukromé základní školy Duhovka a bývalým náměstkem ministra školství a ministrně školství tedy v té době. Řekněte mi právě, teď asi půjde o to, jestli se shodnete na tom, na té kombinaci, na tom mixu, nakolik tedy alternativní výuka a nakolik třeba právě určité prvky toho memorování jsou žádoucí, pane řediteli. U vás takzvaně nedrillujete, jako to mluvila paní ředitelka, vůbec?
No, neřekl bych, že vůbec. Ten mix bych viděl jako ve prospěch toho drillování, v neprospěch toho drillování jako spíš extrémně, že by toho tam mělo být poměrně málo. Ale samozřejmě záleží na tom, co myslíme pod drillováním. Pokud se dítě má, si má zmechanizovat třeba násobilku nebo
vyjmenovaná slova.
Tak určitá fáze tam přijde, kdy se to dítě vlastně přejde do toho pamětného učení a kdy to musí střebat tak, aby to mohlo, aby to rozhodování v mysli mohlo probíhat rychle. Ale u nás je tam ještě, ale důležité to, že ty první fáze, které trvají poměrně dlouho, se odehrávají na praktických materiálech, na pomůckách, které jsou teda Montessori speciální, ale v podstatě je tam ten názor, kdy to dítě musí pochopit tu podstatu třeba těch početních operací. A to trvá relativně dlouho. A teprve, když z téhle fáze odejde a dobře tomu rozumí, tak pak přichází ta fáze vlastně abstraktní, kdy se může naučit potom nebo doučit ty věci nazpaměť, tak aby třeba měl počítat rychleji.
Jak to probíhá u vás, paní ředitelko, když mluvíme o těch skutečně procesech, které se, nebo těch věcech, které se dítě může naučit opravdu právě memorováním?
Samozřejmě, předtím, než si děti něco vyloženě už potom pamětně osvojují, tak musí dojít k názornému vysvětlení, k pochopení. Musí si učitel ověřit, zda tomu žáci rozumí. Musí to udělat různými metodami, protože jsou i různě zaměřené děti. A já myslím, že asi ze mě nedostanete to, že bychom byli v rozporu s Montessori.
Tak se zeptám jinak.
Netvrdím, že všechny školy určitě to dělají ideálně. Může se stát, že někde převažuje frontální a memorování, frontální vyučování, biflování. Ale určitě si se tímhle žádná škola chlubit nebude a jsem v souladu s panem ředitelem, že to všechno mluví v neprospěch jakoby nadbytečného memorování a biflování.
Já se tady zeptám jinak, protože vy jste místopředsedkyní Asociace pedagogů základního školství a závěry České školní inspekce ukazují, že přestože vlastně zájem o alternativní způsob výuky v českých školách roste, tak stejně stále výrazně dominuje výuka frontální. Čemu to přičítáte, paní ředitelko?
Tak, já bych to přičítala, byť nerada, ale přičítala bych tomu situaci ta, že se třeba do škol nenastupují nové generace učitelů. A přece jenom, jestliže učitel třeba nějakou velkou část svého života, 20, 30, 35 let vyučoval určitou metodou, ne všichni jsou třeba schopni tu metodu změnit, ty postupy změnit. A vy jste na začátku to zmínila, jednoznačně finanční podhodnocení nepřitáhne nikdy dostatek nových lidí do škol.
Vidíte to podobně, pane řediteli? Skutečně třeba máte ve vašem týmu učitele s tou zkušeností třeba i ze školství za socialismu, nebo skutečně hraje i ten věk roli, že se třeba učitel mladší je otevřenější nějakým těm alternativnějším způsobům?
No, mám to velmi podobně a takového učitele u nás nemáme. Myslím si, že to je stejné, co říkala paní ředitelka. Prostě léta praxe v určité metodě, v určitém setrvačnosti, v určitém stylu pak velmi omezují možnosti přejít na úplně jinou filozofii. Takže ti učitelé, co k nám přicházejí, mají buď velmi krátkou nebo žádnou praxi nebo zkušenost s tou tradiční školou, jako výukově. Samozřejmě znají ze své školní docházky.
A proto se možná uchýlili k těm alternativním.
Přesně tak. Velmi často je to právě motivuje a vede k tomu, aby zkoušeli jinak. Nebo si to krátce vyzkoušeli v tradičním systému a bylo to něco hodně proti jejich nastavení, proti jejich filozofii. A pak vlastně hledají nějakou jinou možnost, jak vyučovat a jak působit na děti a přicházejí k nám. I když my bychom velmi rádi přijali zkušenější učitele a měli ve škole třeba ten věkový průměr posunutý, je dobře, když pedagogický sbor je namixovaný z mladších i starších učitelů, ale vypadá to, že na to si budeme muset ještě počkat.
Pane řediteli, nutno dodat, že měsíční školné v Duhovce je 18 tisíc. Šel by podle vás realizovat takový systém vzdělávání, který vy praktikujete ve škole, která není soukromá?
To bez pochyby ano, protože tu nákladnost u nás nedělá vlastně ten samotný Montessori způsob nebo ta filozofie, ale to, že jsme česko-anglická škola.
A máte ale třeba 20 žáků, kdežto vlastně přece v těch klasických třídách bývá třeba 30, tak asi také ten přístup je i o tom, kolik dětí je v té třídě a pokud tady máme zatím stále ještě normativ na žáka, tak není se co divit, že ty třídy jsou takto zaplněné.
To určitě taky, ten průměrný počet žáků ve třídě, ale v celostátním měřitku není tak vysoký, ale samozřejmě to roli hraje. Ale tu nákladnost našeho systému dělá to, že v každé té třídě jsou dva učitelé, někdy asistent, takže ten počet žáků na pedagoga je tam poměrně nízký a to samozřejmě hodně zvyšuje náklady. Ale ten samotný princip, to ostatně dosvědčují i státní školy, existují, kde se vyučuje Montessori metodou, nebo soukromé školy, které jsou daleko cenově příznivější pro rodiče, takže ta filozofie se dá podle mě použít i ve veřejné škole s velmi malými náklady.
Paní ředitelko, je to tak, nebo skutečně to, pokud chceme přistoupit k nějakému alternativnějšímu proudu vzdělávání, sebou nese i nějaké další náklady, i včetně toho, že by bylo asi dobré snížit počet žáků ve třídě a tím pádem se ředitelé o to asi nechtějí připravit?
Tak samozřejmě já musím konstatovat, že nemám dva učitele ve třídě. A to samozřejmě obrovsky pomůže učiteli, který má 27, 28 až 30 prvňáčků ve třídě, aby se jim mohl věnovat individualizovaně. Myslím, že třeba konkrétně učitelé v mé škole dělají opravdu maximum, co dělat mohou, ale nejsou tam dva ku pomoci, aby mohli vyučovat tandemově nebo si třídu rozdělit. Finanční podmínky jsou katastrofální ve školství a ani 15% navýšení platu učitelů tomu nepomůže, protože řada kolegů, včetně mě, ještě teď 3 dny před zahájením školního roku hledáme učitele.
Právě, to byla také námitka aktuální prezidentky Asociace ředitelů základních škol Hany Stýblové, která v dopise vládě si postěžovala, že v aktuální situaci už vlastně nejde o výběr, že nehledají kvalitního učitele, ale kohokoliv, kdo splní kvalifikaci a je ochoten se před žáky postavit. Jak problematické tedy, paní ředitelko, v takové situaci je navíc po učiteli chtít, aby byl ochoten a otevřen nějakým novým alternativním metodám ve výuce?
Tak přestože získáte třeba učitele dokonce bez kvalifikace, buď že si ji doplňuje, nebo přislíbí, že si ji doplní, tak přesto je asi povinností ředitele školy i po tomto člověku chtít, aby se své práci věnoval maximálně. Pokud škola zastává nějakou filozofii, jako například moje škola program Začít spolu, spolupráci žáků, kooperaci, tak i po tomto učiteli, který byť není kvalifikován, tak určitě budu chtít, aby spolu s námi, s celým pedagogickým sborem pracoval na té filozofii školy, kterou zastáváme. To znamená i preference, skupinové práce, individualizace výuky, názorná výuka s minimalizací toho biflování, memorování a podobně.
Vy, pane řediteli, nemáte problém sehnat kantora s odpovídající kvalifikací ještě otevřeného novým postupům, jak žáky vzdělat?
Máme a jsou čím dál větší a potvrzuji to, že z mého pohledu celostátně ta situace už je téměř u kritické hranice a co znám všechny kolegy a bez ohledu na to, jestli jsou ze soukromých nebo veřejných škol, tak ta situace na trhu práce s učiteli je velmi obtížná. Je to každý rok těžší a těžší. My samozřejmě ty požadavky máme jako vysoké, je potřeba tam výborná angličtina, ta filozofie, o které jsem mluvil, toho učitele. Ale myslím si, že opravdu je čím dál tím méně z čeho vybírat a to se netýká naší školy, ale všech.
A jak tento problém řešit? Skutečně jde hlavně o peníze nebo se také mluví o tom, že zkrátka učitelé nemají velmi dobrou prestiž? Jak, ve společnosti?
Myslím, že to je mix obojího, ale ta výše mest si myslím, že tam dominuje jako hlavní faktor.
Říká Jindřich Kitzberger, ředitel soukromé základní školy Duhovka, bývalý náměstek ministerstva školství. A dnes v Pro a proti diskutujeme také s místopředsedkyní Asociace pedagogů základního školství Michaelou Rybářovou, ředitelkou základní školy a mateřské školy na Praze 6. Pane řediteli, často bývá těm alternativním způsobům výuky a v čele s Montessori filozofií vyčítáno, že potom třeba žáci, když přestupují do toho klasického proudu vzdělávání, pokud se proto rozhodnou, protože u vás mohou být až do maturity, tak mají problém se začlenit. Jak se tomu vyvarovat?
No, to je ale problém toho klasického proudu, protože se nedokáže přizpůsobit těm individuálním potřebám.
No a nemělo by to jít ruku v ruce, že vy, pokud víte, že se blíží zkrátka ten rok, kdy žáci třeba chodí na gymnázia, nebo tak, neměli byste přece jen je také vzdělávat tak, aby tam uspěli?
To určitě, tak to my samozřejmě musíme dělat, to by jinak nám žádné děti nechodily, protože na konci té páté třídy následuje to, co, o čem mluvíte, takže my potom v té páté třídě hlavně musíme dělat velký kompromis mezi Montessori pojetím, Montessori filozofií a tou situací, která je a která je z mého pohledu zbytečná a nepříznivá, že ty děti musí dělat zkoušky a postupují někam na gymnázia. To si myslím, že by mělo se odehrávat až v pozdějším věku. Ale samozřejmě to respektujeme a i ty soukromé školy všechny podléhají stejným pravidlům jako veřejné z tohoto pohledu, takže jsme vázáni na konci těch jednotlivých stupňů určitým kurikulem, určitým obsahem, který je celostátně předepsaný. A k němu se ale víceméně bez větších problémů dostáváme, protože jedna věc je drillovat děti nebo testovat, drillovat je jako přípravu na ty testy a něco jiného je takové to běžné, ty běžné osnovy nebo běžný obsah, který naše děti zvládají bez problémů.
Paní ředitelko, jak se podle vás daří ladit právě ty alternativní proudy vzdělávání s tradičním pojetím vzdělávání, tak když třeba se dítě právě rozhodne odejít do toho klasického směru, aby na tom netratilo?
Je to tak, že škola musí prostě přizpůsobit postupy, které zvolí u nově nastoupivšího dítěte. Musí zvolit takové postupy, aby se dobře aklimatizovalo, aby zvládlo něco, co třeba v té jiné škole zatím neprošlo. My jsme naopak v podstatě povinni podle předpisů, vyhlášek, ale i nám to říká určitě srdce učitele, přizpůsobit a pomoci dítěti se jakoby aklimatizovat v novém kolektivu i v novém jakoby vyučovacím systému, pokud jako máte pocit, že je to opravdu tak výrazně odlišné.
Promiňte, že vám do toho vstupuji, ale jak to třeba konkrétně u vás by vypadalo, pokud by k vám přišlo dítě, které se dosud vzdělávalo způsobem Montessori například, a máte tam 30 žáků a jednoho učitele?
Musí to zvládnout i ten jeden učitel, samozřejmě musí si provést diagnostiku, kde to dítě je, na co bylo zvyklé, jak mu co šlo, pohovoří si s jeho rodiči například a přizpůsobí, udělá si pro sebe individuální nebo pro to dítě tedy individuální plán, jak ho dostane do toho našeho systému, ale já se pořád domnívám, že to není jako dramatická situace, že prostě jsme všichni učitelé, jsme lidé, kteří tyto povolání zvolili proto, protože prostě jsou vstřícní dětem a prostě přizpůsobí se potřebám toho dítěte, ať už půjde o přechod dítěte třeba z Montessori k nám nebo od nás k Montessori.
Jaká data, pane řediteli, máte třeba k dispozici, pokud jde tedy o nějaké srovnávání žáků, kteří prošli vaší školou Montessori filozofií s tím, jak dokáží uspět potom v dalším systému vzdělávání?
Tak my samozřejmě si děláme nějaké srovnávací testy, abychom poznali hlavně na konci toho stupně, to na konci páté třídy, jestli ty děti jsou na tom z hlediska vědomostí, dovedností srovnatelně oproti jiným školám. Něco vidíme na výsledku těch přijímacích zkoušek nebo postup, jak ty děti postoupí na další školy, což zatím ty výsledky jsou velmi, jako velmi dobré a většina dětí postoupí. A pak v Duhovce máme teda ještě další stupeň, osmileté gymnázium. A tam ještě absolventy nemáme toho Montessori konceptu, teprve teď bude maturovat, takže tam už ty data zatím nemáme.
Jaká data máte třeba v rámci Asociace pedagogů základního školství, paní ředitelko, ohledně právě přínosu těch škol, které vyznávají ať už jakýkoliv alternativní proud, nebo právě třeba problémů? Stýkáte se tam s tím, že třeba teď už bez ohledu třeba zrovna tady na pana ředitele Kitzberga a Duhovku, ale že zkrátka některé školy chtějí učit alternativně, ale neumí to?
Tak přiznám na rovinu ze všeho nejprve, že Asociace pedagogů nesbírá data tohoto rázu. Máme spíše individualizovaně poznatky od našich členů nebo našich sympatizantů, že někde individuálně prostě problém se zapojením nebo s tím prvotním začleněním být může. Ale opakuju znovu, že jsme jako školy povinni, jako pedagogové povinni dítěti pomoci při přestupu. Takže nemyslím si, že je nějaký výrazný, celou republikou je výrazný rozdíl nebo výrazné problémy, že existují při přechodu dětí.
Shodnete se mi tady v pro a proti i na tom, jestli je lepší slovní hodnocení, viz třeba škola Duhovka nebo známkování? Předpokládám, že u vás se známkuje, paní Rybářová.
Tak, u nás se známkuje, nicméně já osobně jsem zastánce slovního hodnocení, domnívám se, že známky jsou neproduktivní, neefektivní. Měli jsme teď týmovou sborovnu s mým pedagogickým sborem, měli jsme tam pana doktora psychologa, pana doktora Mertina, měli jsme tam pana profesora Hejného, oba dva. A my většinově nebo částečně určitě pedagogové se shodují na tom, že slovní hodnocení má větší přínos. Ale Marie Terezie zakomponovaná do životu našeho národa a našich rodičů a prarodičů zvláště je velmi silná a domnívám se, že nebude jednoduchý způsob nebo jednoduchý postup, jak tohle změnit.
Na závěr, jak by se měla změnit příprava budoucích pedagogů, tedy didaktika, pedagogika na pedagogických fakultách, pane řediteli?
No, tak měla by se změnit tak, aby když ti učitelé přijdou do praxe na školu, tak aby měli lepší představu o tom, co to učení samotné obnáší. A samozřejmě z mého pohledu by bylo lepší, když by byli trochu alternativněji hladění, než jenom na tu tradiční školu. Na to. Oni totiž ze své dlouhé praxe jako děti ve školách prakticky nezažívají nic jiného. A teď je trošku problematické, že ani na té fakultě se často nenaučí nic jiného, než to tradiční pojetí. Mají jenom nějaké velmi zběžné seznámení, že něco takového existuje, ale to je trošku chybné, protože, jak už jsem o tom mluvil, ty myšlenky nebo ta filozofie těch alternativ by měly být použitelné docela dobře i v té takzvaně tradiční škole. Ale pokud se ten učitel s tím nesetká, nepozná tu filozofii, neseznámí se s tím trošku víc do hloubky, než jenom, že to existuje, tak samozřejmě nemá prakticky šanci to v nějaké běžné škole začít aplikovat sám.
Reagují, paní ředitelko, na pedagogické fakulty dostatečně na nové nároky na metody učení, které bezesporu klade dnešní doba?
Já se domnívám, mohu mluvit pouze za pedagogickou fakultu tady v Praze na Univerzitě Karlově, se kterou my také spolupracujeme. Studenti chodí na praxe k nám. Já si myslím, že tam se blízká na lepší časy, nebo už jsou realizovány semináře. Žáci, studenti, promiňte, se seznamují. Můj syn samotný, který studoval pedagogickou fakultu, viděla jsem, že je seznamován s alternativními i tradičními, ale i těmi alternativními postupy ve výuce. Samozřejmě nemají to zažité. Studenti to umí velice dobře teoreticky, ale myslím, že by měli chodit i na praxe, například na školy s alternativními formami výuky, aby je poznali, aby se i sami mohli rozhodnout, jakou oni vlastně budou mít svoji profesní vizi, čím oni by se chtěli ve svém učitelském životě řídit.
A jak byste jednou větou pojmenovali právě ty nové nároky na metody učení, které klade dnešní doba, paní ředitelko? Co to především je?
Je to náročné, chce to entuziasmus od těch lidí, ale chce to zároveň, aby tato společnost neplatila tak bídně, jak je platí.
Pane řediteli.
No to jednou je to těžké, ale myslím si, že ty principy, které jsem uváděl na začátku, to znamená, jak výuku individualizovat co nejvíce, jak se přizpůsobit dítěti a jak mu zajistit bezpečné prostředí, tak to si myslím, že je základní princip. No.
Takové bylo dnešní víceméně konsenzuální pro a proti. Přeji všem žákům i pedagogům, ať takové vstupy do nového školního roku. A děkuji svým dvěma hostům, Jindřichu Kitzbergerovi, řediteli soukromé základní školy Duhovka. Nashledanou.
Také děkuji, nashledanou.
Do přenosového vozu zdravím a také děkuji místopředsedkyni Asociace pedagogů základního školství Michale Rybářové, ředitelce základní školy a mateřské školy na Praze 6. Nashledanou.
Nashledanou.
Od mikrofonu se pro tuto chvíli loučí Karolina Koubová.